Päivä tunnissa kertoo muun muassa, miten valtiovarainministeriön budjettiesityksessä hallituksen vaihtuminen näkyy sosiaalimenojen lisäyksenä. Amerikkalainen rap-tähti A$AP Rocky on tuomittu Ruotsissa ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä. Suomessa peruuntuu vuosittain tuhansia oikeudenkäyntejä. Yhdysvallat perääntyy hieman kauppakiistassa Kiinan kanssa. Hetken kuluttua haastateltavana opetusministeri Li Andersson, jonka kanssa puhutaan muun muassa suomalaisesta peruskoulusta. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Valtiovarainministeri Mika Lintilä on esitellyt alustavan budjettiehdotuksensa ensi vuodelle. Ehdotuksen loppusumma on 57 miljardia euroa. Ehdotus sisältää hallitusohjelman mukaisia lisäpanostuksia muun muassa korkeakouluille, työllisyyspalveluihin ja perusväylänpitoon. Ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla, tupakka- ja polttoaineveroa puolestaan korotetaan. Pekka Kinnunen.
Mika Lintilän ensimmäinen budjettiehdotus lähtee toteuttamaan hallitusneuvotteluissa kesäkuussa sovittuja linjauksia. Menonlisäyksiä tulee noin miljardilla eurolla, ja tämä merkitsee sitä, että myös tuo budjettiesityksen loppusumma nousee 57 miljardiin euroon, ja samalla budjetin alijäämä kasvaa yli 2 miljardiin euroon. Nyt valtiovarainministeri Lintilä korosti tuossa kovasti työllisyyden merkitystä, ja kuunnellaan, mitä hän sanoi.
Kyllä meillä julkisen talouden tilanne kiristyy. Me tullaan ensi vuonna velkaantumaan, kaksi seuraavaa vuotta tulee myös, siellä tulee niin sanotun tulevaisuuspaketin painetta jonkin verran, sitten se 23 helpottaa, mutta sitten pyydän huomioimaan, nämä on tehty ilman sitä 75% työllisyystavoitetta, joka hallituksella on. Mutta halusin näyttää tämän vain, että tämä on se linja, jos me ei päästä sinne työllisyystavoitteeseen.
Ja tätä 75% työllisyysastetta hallitus sitten lähtee tavoittelemaan lisäämällä työllisyystoimia. Lintilä tuossa kertoo, että nyt edelleen suurena ongelmana on se, että on olemassa avoimia työpaikkoja, mutta ne eivät täyty. Pitäisi saada paremmin työnhakijat ja työpaikat kohtaamaan toisiaan. Lisää rahaa on luvassa työvoima- ja elinkeinopalveluihin, palkkatukeen ja ammatilliseen koulutukseen ja myös ulkomaisen työvoiman lupaprosessien toimivuutta parannetaan. Sitten tuolla veropuolella toteutetaan näitä hallitusohjelmassa jo sovittuja linjauksia. Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään ensi vuoden alusta yhteensä 200 miljoonaa euroa. Tällä kompensoidaan erilaisten haittaverojen korotuksia. Tupakkavero nousee ensi vuoden alusta, samoin virvoitusjuomavero. Mutta alkoholiveroon ei tehdä muutoksia ennen kuin katsotaan, mitä Viron ja Latvian päätökset vaikuttavat. Sitten ensi vuoden elokuun alusta on luvassa liikennepolttoaineisiin yhteensä 250 miljoonan euron korotus. Tuolla verovähennyspuolella kotitalousvähennystä pienennetään, kuten hallitusohjelmassa sovittiin. Myös asuntolainan korkovähennyksestä vähitellen luovutaan. Hyvätuloisten solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun ja sitten ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus. Valtiovarainministeri Lintilä sanoi, että veropäätöksillä kenenkään verotus ei kiristy. Hän sanoi, että nämä erilaiset maksut, ne ovat työmarkkinajärjestöjen asia ja niiden linja riippuu sitten työmarkkinajärjestöjen päätöksistä. Hallitus ei tässä vaiheessa tee mitään vastaantuloa.
Tukholman käräjäoikeus on tuominnut yhdysvaltalaisen rap-artistin A$AP Rockyn pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen. Myös kaksi artistin seuralaista sai ehdollisen tuomion. Tuomitut määrättiin maksamaan uhrille 1200 euroa vahingonkorvauksia. Tapaus on herättänyt suurta kansainvälistä huomiota. Paikalla oikeustalolla Tukholmassa oli iltapäivällä kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkilä.
Ehkä tärkeä huomio on se, että A$AP Rocky siis tuomitaan pahoinpitelystä. Oikeus katsoi, että hän on pahoinpidellyt uhria jonka on heittänyt ensin maahan. Hän on pahoinpidellyt lyömällä ja potkimalla. Rangaistus on ehdollista vankeutta 2 vuoden ajaksi. Se on tavallaan koeaika. Jos sinä aikana tekee toisen rikoksen Ruotsissa, voidaan vankeus panna täytäntöön. Tuomari ei kuitenkaan täällä, joka pitää lehdistötilaisuutta, Pär Lennartrand, osannut sanoa, että mitä tapahtuu siinä tapauksessa, jos rikos tehdään ulkomailla. Ja ehdollista määrättiin siksi, että väkivalta ei ollut kuitenkaan niin rajua oikeuden mielestä ja se kesti vain vähän aikaa. Uhrin vammat eivät olleet niin vakavat, että päätös ei vaadi vankeutta. Ja siihen ei liitetä sakkoja, koska hän oli vangittuna, Eisa Proki oli vangittuna niin pitkään. Ja puolustus oli vedonnut hätävarjeluun, koska uhri provosoi ja seurasi tätä Eisa Prokin seuruetta. Mutta siitä tuomari täällä sanoi, että tämä väkivallan käyttö oli liian voimakasta tähän provokaatioon suhteutettuna.
Miten tuomio on otettu siellä oikeustalolla vastaan?
Täällä on paikalla noin 60 toimittajaa ja kuvaajaa, paljon kansainvälistä lehdistöä. Ja eniten täällä on puhuttu rikotusta pullosta. Oikeus on päätyi siihen, että sitä ei huomioida ja tämä on puhuttanut. Nimittäin uhrilla oli rikotun pullon käyttöön viittaavia vammoja. Pullo näkyy myös tallenteessa, joka tapahtumasta jäi. Ja tässä oikeus päätti uskoa Eisa Prokia, jolla ei ole näissä kuvissaan myöskään käsissään pulloa. Oikeuden mielestä tässä ei ole riittävästi näyttöä, että tätä pulloa hän olisi käyttänyt.
Raportoi iltapäivällä Tukholmasta kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkelä. Poliisi epäilee noin 30-vuotiasta espoolaismiestä yli 50 lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Miehen epäillään käyttäneen 9-15-vuotiaita tyttöjä hyväkseen netin välityksellä, epäilty ei tiettävästi ole tavannut uhreja. Poliisin mukaan epäilty lähestyy tyttöjä sosiaalisessa mediassa ja vaihtoi heidän kanssaan kuvia ja videoita. Hyväksi käytöt ovat tapahtuneet viime ja tänä vuonna. Epäilty espoolaismies on ollut vangittuna maaliskuun alusta lähtien. Uhrit asuvat eri puolilla Suomea. Suomen käräjäoikeuksissa perutaan joka vuosi tuhansia oikeudenkäyntejä osapuolten unohdusten tai välinpitämättömyyden seurauksena. Peruntuneet istunnot venyttävät oikeudenkäyntejä ja aiheuttavat kustannuksia sekä turhaa vaivaa. Päivi Happonen.
Suomen suurimmassa tuomioistuimessa Helsingin käräjäoikeudessa peruttiin viime vuonna yli 450 rikosjutun pääkäsittelyä. Asianosaiset tulivat turhaan oikeuteen. Yleisin syy oikeudenkäynnin perumiseen on se, että syytetty, uhri tai todistaja jättää saapumatta oikeuteen. Käräjätuomari Petra Spring Helsingin käräjäoikeudesta.
Miettikää nyt itsekin siinä asemassa, jos on uhrina tai vaikkapa vastaajana ja haluaa, että nyt tämä asia käsitellään ja esimerkiksi todistaja ei tule paikalle. Ja sitten vielä, jos se johtuu semmoisesta niin kuin välinpitämättömyydestä, josta valitettavan usein meillä johtuu, että ei vaan viitsitä pitää huolta siitä, että milloin se oikeudenkäynti on.
Asianajaja Antti Sorjonen meni viime viikolla Helsingin käräjäoikeuteen puolustamaan päämiestään pahoinpitelyoikeudenkäyntiin. Se peruttiin, kun tulkki ei muistanut tulla paikalle.
Kyllä se kaikille harmia aiheutti asianomistajalle ennen kaikkea siinä mielessä, että sen jutun ratkaisu, tietysti vastaajille myös, jutun ratkaisu venyy, epätietoisuus sen asian kohtalosta pitkittyy.
Oikeudenkäyntien perumiset aiheuttavat kustannuksia valtiolle, kun syyttäjät, tuomarit ja käräjäsihteerit valmistelevat oikeudenkäyntejä ja sopivat uusia peruntuneiden tilalle. Asianajajat laskuttavat myös turhista reissuista, kertoo asianajaja Antti Sorjonen.
Toki pitää aina ottaa kohtuullisuusseikat huomioon, mutta sanoisin, että pääsääntöisesti siitä syntyy asianajajan päämiehille kustannuksia.
Oikeudenkäyntien perumisia on saatu jonkun verran vähenemään. Vuoden alusta lähtien tuomioistuimet ovat voineet käsitellä useita rikosjuttuja ilman syytetyn läsnäoloa. Tuomarit voivat myös antaa noutomääräyksen, jolloin poliisi hakee haastetun henkilön oikeudenkäyntiin.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja opetusministeri Li Andersson perustelee Rinteen hallituksen avustajien suurta määrää lain valmistelun laadun varmistamisella. Antti Rinteen hallituksella on selvästi enemmän valtiosihteereitä ja erityisavustajia kuin edellisellä Juha Sipilän hallituksella. Avustajien määrä on melkein kaksinkertaistunut. Andersson vieraili tänään Ylen aamu TV:ssä, jossa hän vastasi myös peruskoulua koskeviin kysymyksiin. Ja toimittajana seuraavassa Sanna Ukkola.
Mä kysyn sinulta saman kysymyksen kuin Antti Rinteeltä maanantaina. Erkki Tuomioja ilmoitti tällä viikolla, että hän haluaisi yhdistää Vasemmistoliiton ja SDP, koska puolueita erottavat syyt ovat poistuneet. Niin mitenpä kommentoit Vasemmistoliiton puheenjohtajana?
No mä en kannata tätä Erkki Tuomiojan esitystä, enkä mä usko, että sille löydy kannatusta sen kummemmin demareiden piiristä kuin Vasemmistoliitonkaan piiristä. Ja myöskin kyseenalaistan Erkin perusteluita tälle, että jos katsoo pohjoismaista puoluekarttaa tai eurooppalaista puoluekarttaa, niin kyllä hyvin monissa maissa mahtuu sosiaalidemokraattien vasemmalle puolelle moderni punavihreä puolue, niin kuin Vasemmistoliitto. Ja sen lisäksi hyvin monissa maissa myöskin vihreä puolue. Että kyllä mä näen, että kaikilla näillä on niin kuin oman roolinsa pelattavana ja oma selkeä aatteellinen linja.
Jos on paljon puolueita Suomen puoluekartalla, niin myöskin teillä on aika paljon avustajia ympärillänne nykyhallituksen ministereillä. Ja eilen kohuttiin sinusta, kun kävi ilmi, että sinulla on 5 erityisavustajaa ja 1 valtiosihteeri. Esimerkiksi edeltäjältäsi Sanni Grahn-Laasosella oli vain 2 erityisavustajaa. Niin mihin noita kaikkia tarvitaan?
No se ero on oikeastaan siinä, että mä toimin puolueen puheenjohtajana ja näissä hallitusneuvotteluissa, missä käytiin, niin sovittiin, että kaikille hallituspuolueiden puheenjohtajille tulee se 5 erityisavustajaa, joista 3 työskentelee koko sen puolueen ministeriryhmälle. Eli se on oikeastaan se syy tälle jaolle ja myöskin. Eli sinänsä ei liity Li Anderssonin avustajan määrään, vaan siihen, mitä tässä hallituksessa on sovittu kaikkien hallituspuolueiden osalta.
Niin, kyllä vaan Rinteen hallituksella on lähes tuplasti avustajia verrattuna tuohon edelliseen hallitukseen. Niin nyt on kuitenkin talous hiipumassa, niin onko nuo kaikki avustajat ihan tarpeellisia?
No se syy ja se keskustelu, mitä käytiin hallitusneuvotteluissa, niin liittyy oikeastaan siihen, että edellisellä hallituskaudellahan keskusteltiin ja oltiin hirveän huolissaan siitä, että lain valmistelun taso oli heikentynyt niin merkittävästi. Sitä ei käyty ainoastaan eduskunnassa, vaan myös eduskunnan ulkopuolella, siis mediassa ja oikeustieteilijät, hyvin monet kommentoivat. Tuli myöskin aika paljon huolestuttavaa uutisointia siitä, että miten ministeriöissä virkamiehet ovat uupuneita johtuen siitä, että sitä poliittista työtä ei johdeta kunnolla. Ja kyllä mun käsitys on se, että tällaiseen linjaukseen päädyttiin juuri sen takia, että halutaan huolehtia siitä, että se poliittinen valmistelutyö toimii niin kuin sen kuuluu demokratiassa ja oikeusvaltiossa tehdä.
Puhutaan sitten sinun hallinnon alastasi. Edellinen opetusministeri oli oikeistolainen, kokoomuslainen Sanni Grahn-Laasonen. Ja nyt sinä tartut salkkuun, vasemmistolainen Li Andersson tulee siihen, niin mikä muuttuu?
No painotukset varmasti muuttuu. Mä oon painottanut vahvasti ja aion painottaa koulutuksellista tasa-arvoa erittäin vahvasti. Suomalainen peruskoulu on ollut yksi merkittävimpiä sosiaalisen liikkuvuuden mahdollistajia tässä maassa, joka lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa. Mutta sen lisäksi mun mielestä Suomen etu verrattuna esimerkiksi meidän naapurimaahan Ruotsiin on se, että siitä koulutuspolitiikan isosta linjasta ollaan kuitenkin tavallaan kaikki pidetty kiinni. Et mitään semmoista suurta hyppäystä oikealta vasemmalta tai suuria muutoksia koulutuspoliittiseen linjaan, niin ei ole tapahtunut tässä maassa, vaikka hallitukset ovat vaihtuneet.
Miten sinä opetusministerinä katsot sitä, että Suomessahan on tutkitusti tällä hetkellä siis OECD-maiden suurimmat erot tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa? Niin mistä se johtuu ja mitä sille voidaan tehdä?
No, tämä on yksi huolestuttava piirre tällä hetkellä, jos miettii meidän oppimistulosten kehitystä Suomessa. Siinä näkyy siis tämä sukupuolten välisen eron kasvu. Jonkun verran näkyy myöskin alueellisia eroja ja sitten näkyy, mikä on ollut kaikkein nopein muutos, niin se, että oppilaan perhetausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin. Ja totta kai siis monet niistä toimenpiteistä, mitä nyt tehdään, joilla halutaan vahvistaa varhaiskasvatusta, halutaan joustavoittaa siirtymistä sieltä esiopetuksesta ykkös- ja kakkosluokalle niin, että koululainen voi aloittaa silloin, kun niin kuin oppilaiden tarpeita vastaavasti, että myöskin huomioidaan se lapsen yksilöllinen kehitys, niin se on tärkeää. Ja sitten tietenkin se, että me tuetaan peruskouluopettajia niiden työssä. Että ne on kuitenkin ne henkilöt, jotka siinä arjessaan vastaa vastaa siitä, että pystytään järjestämään opetusta ja sitä tekemään niin, että myöskin huomioidaan se lapsi ja sen yksilölliset tarpeet.
Professori Heikki Hiilamo on ehdottanut, että tytöt ja pojat, koska heillä on kehityseroja, niin voisivat aloittaa jotenkin joustavammin niin, että tytöt aloittaisivat koulunkäynnin vähän aikaisemmin, vuotta aikaisemmin kuin pojat. Niin mitä sinä ajattelet tästä?
No meillä on hallitusohjelmassa linjaus siitä, että me halutaan jatkokehittää sellaisia toimintamalleja, mitä Suomessa jo on olemassa eri puolilla tai eri kunnissa eri puolilla Suomea, jossa on haluttu tiivistää yhteistyötä esiopetuksen ja ykkös- ja kakkosluokan välillä. Ja se idea on juurikin siinä, että voidaan helpottaa sitä kouluun siirtymistä pienille lapsille. Ja kyllä mun mielestä niin kuin yksi sellainen malli, mitä siinä ehdottomasti pitää kehittää ja tutkia, on se, että voidaanko me joustavoittaa sitä myöskin niin, että olisi mahdollista esimerkiksi loppuvuodesta syntyneille lapsille tai joillekin pojille, että siis kokonaan ei voi ylistää sukupuolen perusteella mun mielestä, että kyllä siinä on niin kuin aina ne yksilölliset tekijät, jotka vaikuttaa. Mutta voidaan joustavoittaa sitä niin, että olisi mahdollista esimerkiksi loppuvuodesta syntyneelle sitten ehkä aloittaa koulunkäynnin vähän myöhemmin, jos sitä nähdään lapsen kannalta tarpeellisena.
Mm, koska loppuvuodesta syntyneet on tutkitusti heikommin menestyviä.
Näin on. Siis, tällaista tutkimus, tai osittaa tästä on niin kuin tutkimustulosten perusteella. Ja kyllä se on siinä mielessä ihan ymmärrettävää myös, jos miettii pieniä lapsia, niin yksi vuosi pienen lapsen elämässä on pitkä aika, niin totta kai se näkyy siinä, että miten paljon sitten on ehtinyt sitä oppimista karttua.
Joo. Milloin tämmöinen uudistus voisi tulla voimaan?
No me ei olla niin pitkällä vielä ehditty valmistelussa, että mä pystyisin sanomaan, että millä tavalla tai kuinka kattava uudistus se on tai aikataulu, mutta tällainen kirjaus on hallitusohjelmassa ja lähdetään nyt sitten katsomaan, että mitä se millä tavalla sitä lähdetään toimeenpanemaan. Mutta meillä on jo eri puolilla Suomea siis kuntia, joissa on aika hyvin niin kuin jo kehitetty järjestelmää tähän suuntaan. Ja on itsekin vierailu monilla paikkakunnilla, jossa kun on tehty uusia kouluja tai päivähoitoyksikköjä, niin on niin kuin pyritty siihen, että olisi esimerkiksi päiväkoti, esiopetus ja ykkös- ja kakkosluokka samassa.
Kyllä.
Samassa tilassa tai samassa rakennuksissa.
Koululaitos on tietysti myllerryksessä. Siellä on ollut kovasti uudistuksia, kovasti leikkauksia. Opettajat kertoo, heiltä kuulee, että he ovat aika kyllästyneitä ja aika lailla väsyneitä. Niin mikä sinun viestisi on näille väsyneille, uupuneille opettajille?
No ehkä sellainen viesti, mikä itse haluan välittää, on se, että mä en halua uudistaa koulutusta vain uudistamisen takia. Minusta ehkä jopa tällaista niin kuin ajattelua on ollut liiaksi Suomessa. Et musta on tärkeää antaa meidän kasvattajille työrauhaa, keskittyä oman työhönsä. Päättäjien vastuulla on huolehtia siitä, että ne resurssit on kunnossa. Ja nythän koulutusleikkausten kierre onneksi loppuu tämän hallituksen myötä. Eli nyt ollaan vahvistamassa myös koulutuksen taloudellisia resursseja. Ja sen lisäksi pitää vahvistaa meidän perusrakenteita. Et kyllä meillä on edelleen siis niin varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulun puolella, niin suurilta osinhan suomalainen koulutusjärjestelmä toimii hyvin. Että ei meidän tarvitse keksiä meidän koulutusjärjestelmää uudestaan, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että ne rakenteet on kunnossa, jotta maailman huippuluokka olevat opettajat myöskin sitten voivat tehdä oman työnsä hyvin.
Yksi isoista uudistuksista, joka on tulossa, on tietysti sitä oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen. Niin miten tämmöinen pakko motivoi opiskelijaa?
No pakkohan ei. Mä en usko, että kukaan on väittänyt, että juuri pakko on se, mikä motivoi, vaan kyllähän se, mikä motivoi ihmisiä koulussa, niin liittyy enemmänkin siihen opettajien, siis opetukseen, uusien kykyjen oppimiseen, uuden tiedon saantiin. Nuorten kohdalla itse asiassa varsin vahvasti painottuu, kun on kysytty, niin myöskin se yhteisö, eli ne koulukaverit ja tavallaan koko se sosiaalinen puoli, joka liittyy koulunkäyntiin. Oppivelvollisuuden pidentämistä tehdään siksi, että kun katsoo, mitä suomalaisella työmarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu, niin tiedetään, että pelkän perusasteen varassa olevan työllisyysaste on laskenut noin 40% pintaan. Tiedetään myöskin, että niiden työtehtävien määrä jatkuvasti laskee, jossa pärjää pelkän perusasteen varassa. Eli kun yhteiskunta muuttuu ja työelämä muuttuu, niin musta on ihan loogista, että ollaan valmiita tarkastelemaan oppivelvollisuutta myöskin siitä näkökulmasta.
Nythän tästä toisesta asteesta tulee maksuton, koska se on velvollisuus, jolloin sen tulee olla opiskelijoille maksuton. Mutta tämä tulee sitten tietysti maksamaan yhteiskunnalle. Niin miten tämä onnistutaan toteuttamaan sillä tavalla, että opetus ei kärsi?
No siihen on varattu lisärahoitusta hallitusohjelmassa kehyksiin. Ja hallitusneuvotteluissa on käytetty siinä sekä OKM:n että valtiovarainministeriön laskelmia siitä, että mitä esimerkiksi tämä toisen asteen maksuttomuus sitten kustantaisi. Ja sen lisäksi...
Paljon se maksaa?
Siinä on erilaisia arvoja. Siinä on varattu 107 miljoonaa hallitusneuvotteluissa varoja. Ja sen lisäksi tullaan vielä kohdistamaan 29 miljoonaa opiskelijahuollon ja oppilashuollon vahvistamiseen. Mm. Eli halutaan myöskin, että ne tukipalvelut vahvistuu siinä samassa yhteydessä.
Niin, eikö tässä ole vaarana se, että kuitenkin perusrahoitus kärsii, koska tosiaan talous hiipuu? Raha ei riitä kaikkeen.
No, kyllä me lähdetään siitä, että tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, siihen osoitetaan lisärahoitusta juuri sen takia, että jos tulee lisäkustannuksia, niin siihen on uutta rahaa myöskin sitten, jolla katetaan ne kustannukset. Että tätä ei ole tarkoitus tehdä opetuksen kustannuksella.
Mm. Hallituksen tavoite on palauttaa ruotsin kielen pakollisuus tuonne ylioppilaskirjoituksiin. Niin onko se nyt tulossa sinne pakolliseksi vai ei? Mikä se tilanne tällä hetkellä on?
No mä oon itse lähtenyt siitä, että tehdä ensin selvitys siitä, mitä se tarkoittaisi. Millä aikataululla se olisi mahdollista tehdä? Miten se suhtautuu esimerkiksi niihin muutoksiin, mitä edellinen hallitus teki ylioppilastutkinnon rakenteeseen, jossa lisättiin pakollisten aineiden määrä 5, siis toimenpide, joka jo itsessään lisäsi ylioppilastutkinnon vaativuutta. Me emme vielä tiedä, miten se muutos tulee vaikuttamaan esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittaneisiin tai aikuisopiskelijoihin. Mm. Ja sitten kun kaikki tämä tieto on olemassa, niin sitten tietenkin hallitus tekee lopulliset päätökset. Mm. Kyllä se tahtotila on hallitusohjelmassa selvästi ilmaistu.
Lukiolaiset on jo nyt uupuneita ihan tutkitustikin, niin eikö tämmöinen lisää pakollinen ruotsin kirjoittaminen lisää sitä lukiolaisten oppilaiden uupumusta?
No musta on siis yksi näkökulma, mikä ehdottomasti pitää ottaa huomioon siinä selvitystyössä. Mm. Että esimerkiksi silloin, kun tämä muutos ylioppilastutkinnon rakenteeseen tehtiin, edellinen hallitus teki myöskin aika isoja muutoksia liittyen meidän valintajärjestelmään, korkeakoulutukseen. Ja mun mielestä ei olla niin kuin riittävästi kiinnitetty huomiota siihen, että miten nämä kaikki muutokset vaikuttaa lukiolaisten hyvinvointiin ja stressiin.
Mm. Kun Ruotsi poistui pakollisten joukosta viime vuosikymmenen puolella, niin silloin se perustelu oli se, että me globalisoidutaan ja Ruotsi ei ole enää niin tärkeä kieli, tulee muitakin kieliä. Mutta eikö nyt tämä perustelu olisi tavallaan vielä ajankohtaisempi, olla entistä globaalimpia?
No ehkä se huoli nyt on pikemminkin ollut se, että ollaan huolissaan siitä, että nuoret eivät opiskele riittävästi kieliä. Eli siitä huolimatta, että ollaan ikään kuin ajateltu, että kun maailma kansainvälistyy, niin kaikki haluaa oppia hirveästi kieliä, niin se ei ole ehkä, niin kuin ainakaan niin vahvasti näkynyt siinä, että mihin opiskelijat sitten ja oppilaat itse keskittyy valintoihinsa puitteissa. Että kyllä mun mielestä me tarvitaan siis sekä meidän pitää pohtia sekä sitä, että miten me voidaan lisätä toisen kotimaisen kielen opiskelun houkuttelevuutta. Se on kaksikielisessä maassa niin kuin itsessään tärkeä, mutta myöskin muiden vieraiden kielien opiskelua. Mm. Et kyllä mä tiedän, että koulujen puolella on aika paljon huolia myöskin nyt liittyen tähän valintakoeuudistukseen, että miten se sitten, haluaako nuoret jatkossakin opiskella esimerkiksi kieliä tai kuvaamataitoa tai muita aineita, jos he laskee, että saa enemmän pisteitä sitten ehkä luonnontieteistä tai matematiikasta.
Sanoi Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Hänet tapasi aamulla Sanna Ukkola. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelijat ovat neuvotelleet puhelimitse kauppakiistan ratkaisemiseksi. Trumpin hallinto ilmoitti pian puhelun jälkeen lykkäävänsä osaa uhatuista lisätariffeista kiinalaistuotteille. Washingtonista kirjeenvaihtaja Paula Vileen.
Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota on tähän asti vain kiristynyt, mutta eilen presidentti Donald Trump pakitti tuoreimmista tariffiuhkauksistaan. Trump ilmoitti, että lykkää osaa kiinalaistuotteille suunnitelluista tulleista joulukuun puoliväliin. Toisin sanoen siihen asti, kunnes joulukauppaa varten yhdysvaltalaiskaupat ovat saaneet hyllynsä täyteen. Trump on tähän asti ollut haluton myöntämään, että tuontitullien maksumiehiksi joutuvat viime kädessä kuluttajat korkeimpina tuotteiden hintoina. Eilen hän kuitenkin sanoi, että lykkää tariffeja siltä varalta, että niillä olisi vaikutuksia yhdysvaltalaiskuluttajille. Trump ilmoitti parisen viikkoa sitten uusista tuontitulleista kiinalaistuotteille sen jälkeen, kun neuvottelut Kiinan kanssa eivät olleet edenneet. 10% tullien oli määrä alkaa syyskuun alusta ja ne olisivat koskeneet kiinalaistuotteita noin 300 miljardin edestä. Tariffilykkäys koskee noin puolta tästä. Tariffeja lykätään muun muassa älypuhelimilta, tietokoneilta, leluilta ja videopeleiltä. Lisäksi joitain terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tuotteita, kuten turvaistuimia ja laivakontteja, vapautetaan tuontitulleista kokonaan. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelijat olivat keskustelleet puhelimitse vain hieman ennen tariffien lykkäysilmoitusta. Selvää tosin ei ole, onko tariffilykkäys askel kauppakiistan ratkaisemisen suuntaan. Trump on toivonut tuontitullien painostavan Kiinaa päästämään yhdysvaltalaistuotteita paremmin markkinoilleen. Kauppaneuvottelut ovat kuitenkin edenneet huonosti ja talousasiantuntijat ovat varoittaneet kauppakiistan olevan myrkkyä maailmantaloudelle. Goldman Sachs arvioi viikonloppuna, ettei enää odota Yhdysvaltain ja Kiinan pääsevän kauppasopuun ennen ensi vuoden marraskuun presidentinvaaleja. Washingtonista Paula Vileen.
Iso pala suomalaisesta luksushotellibisneksestä siirtyy norjalaisen Nordic Choice Hotels-ketjun omistukseen. Kotimainen sijoitusyhtiö CapMan myy norjalaisille koko Camp Collection Hotelsin. Ketjun kuluu 10 luksushotellia ja kauppahinnaksi on arvioitu noin 100 miljoonaa euroa. Kohteista tunnetuin on Helsingin ydinkeskustassa Pohjois-Esplanadilla sijaitseva Hotel Camp. Ketjun johto uskoo, että uusi omistaja jatkaa investointeja hotelleihin. Camp Collection Hotelsin pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen.
Olen täysin vakuuttunut, että he tulevat jatkamaan samaa, mitä CapMan on tehnyt, eli voimakkaasti investoimaan edelleen laadun parantamiseen ja todennäköisesti aika moneen uuteen hotelliin.
Kuinka kannattavia nämä luksushotellit oikein ovat?
No kyllä koko hotelliala Suomessa tänä päivänä on kannattava. Toisin oli silloin 5,5 vuotta sitten, jolloin Suomi oli auttamattomasti jäljessä muista pohjoismaista huoneiden hinnoissa. Ja nyt viimeinen 5,5 vuoden aikana tämä tilanne on korjautunut. Hinnat ovat Tukholman tasolla hiukan Kööpenhaminaa jäljessä ja kaikki omistajat ovat investoineet paljon hotelleihinsa ja hotelliensa palveluun, niin myös me.
Maksukorttien lähimaksun käyttö on kasvanut huimasti. Jo reilu kolmannes korttimaksuista tehdään lähimaksulla. Viime vuonna lähimaksua käytettiin lähes 70% enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa on noin 10 miljoonaa maksukorttia, joilla maksettiin viime vuonna 1,8 miljardia kertaa. Perinteiset sirulla tai magneettijuovalla tehdyt maksut pysyvät vielä suomalaisten tavallisimpana maksutapana. Aiheesta kertoo lisää Heidi Kononen.
Suomessa on 10 miljoonaa maksukorttia, joista noin 80% on lähimaksuominaisuus. Vuoden aikana korttien välityksellä rahaa liikkuu noin 51 miljardia euroa. Kortin käyttöön liittyvät ongelmat tulevat pankissa esiin vähintään kuukausittain. Palvelupäällikkö Sirpa Rantapelkonen, OP Etelä-Hämeestä.
Yksi ongelma on se, että se siru on saattanut likaantua. Siinä on semmoista likaa, mitä ihmisen silmä ei näe, että kun sitä jos leikitään, että tämä on kortti ja sitä pyyhkii kevyesti tuohon paidan hihaan, niin se lähtee siitä taas toimimaan.
Useimmat korttiin liittyvät ongelmat johtuvat käyttäjistä. PIN-koodi unohtuu tai nostorajat eivät riitä suuriin maksuihin. Lähimaksua ei kuitenkaan voi käyttää nonstoppina, kertoo palvelupäällikkö Sirpa Rantapelkonen.
Kortissa on tämmöisiä turvaominaisuuksia, että päivässä ei voi tehdä 10 lähimaksuja, vaan jossain kohtaa se pyytää, että anna kortti maksupäätteeseen ja jatka tätä maksua pinillä. Ja myös kaupan maksupäätteessä on tämmöisiä satunnaisia otantoja. Eli satunnaisesti voi vaikka se ensimmäinen lähimaksu pyytää jo sitä piniä.
Huhtikuussa lähimaksun maksuraja nousi 50 euroon. Joskus lähimaksua pidetään jopa tunnusluvulla maksamista turvallisempana tapana. Asiakkuusjohtaja Erno Rosenberg Lammin säästöpankista Hämeenlinnasta.
Lähimaksaminen tällaisessa niin kuin ruuhkaisessa tilanteessa, pieni ostos, paljon väenpaljoutta muuta ympärillä, niin se on jopa turvallisempi, koska siinä ei ole sit sitä riskiä, että se oma turvatunnus, turvaluku joutuu väärin käsiin.
Pankkikorttien ominaisuudet ovat varsin samat pankista riippumatta. Monet pankkiasiat hoituvat kuluttajilta itsenäisesti. Kilpajuoksu asiakkaista käydäänkin muualla, sanoo asiakkuusjohtaja Erno Rosenberg Lammin säästöpankista Hämeenlinnasta.
nyt jo me hiukan mennään myös asiakkaan luo esimerkiksi, että sen ei aina tarvitse olla sitten tämä pankin konttori, missä tavataan, että se varmasti tulee myös mullistuun tässä aika lyhyellä ajanjaksollakin.
Ja keskiviikon päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Suomi yrittää ajaa Saksan rinnalla lasin puhallusta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Lasinpuhaltajien ammattikunta on pienentynyt Euroopassa ja ilmiö näkyy myös Suomessa. Jonni Aromaa.
Nuutajärven Lasikylässä tehdään hartiavoimin töitä uuden lasitaiteen puolesta. Lasikylän mittavan näyttelyn taiteilijat ovat käyttäneet töissään lasinpuhallusta. Se on uhanalainen laji, jonka tulevaisuus huolettaa Nuutajärvellä. Lasikylän kulttuurisäätiön puheenjohtaja Göran Andersson.
Jotta meillä tulevaisuudessakin Suomessa ja Euroopassa yleensä syntyisi kiinnostavaa, jännittävää taidelasia, pitää olla taidelasin puhaltajia, jotka osaa sitä.
Lasinpuhalluksen uhanalaisuus tunnetaan hyvin Suomen lasimuseossa, jonka arkisto pullottaa kotimaisen lasitaiteen keräilyharvinaisuuksia. Museossa on tehty kaikessa hiljaisuudessa töitä lasinpuhaltamisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Lasimuseo on ajamassa yhdessä saksalaisten kollegojen kanssa lasinpuhallusta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Suomen lasimuseon amanuenssi Uta Laureen.
Lasinpuhaltaminen pitäisi saada Unescon listalla, koska se ammattitaito on uhattu. Eli tekijöitä on Euroopan laajuisesti koko ajan vähemmän. Ja tiettyjä taitoja on häviämässä tai ovat jo hävinneet.
Lasin puhaltajien määrä on vähentynyt pääosin kahdesta syystä. Lasin puhaltaminen on kallista ja sitä tarvitseva teollisuus on siirtynyt Euroopan ulkopuolelle. Muutos näkyy alan koulutuksessa Suomessa, sillä opiskelijoita on aiempaa vähemmän. Nuutajärvellä uskotaan, että Unescon listalle pääsy nostaisi lasinpuhaltajien merkityksen muotoilijoiden työparina uudestaan esille. Suomi tunnetaan lasitaiteilijoistaan.
Hehän kaikki aikanaan tekivät töitään yhdessä lasinpuhaltajien kanssa. Ja näiden samojen lasinpuhaltajien osaamisen nostaminen esille tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessakin taiteilija-puhaltaja-yhteistyö ymmärretään paremmin.
Sanoo Lasikylän kulttuurisäätiön puheenjohtaja Göran Andersson.